Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Tere hommikupoolikud, head kuulajad, kell on peaaegu 8 minutit 11 läbi 3. veebruaril aastal 2020 ja digitunnis on täna Hans Lõugas, Henrik Roonema ja ka Meelis Väljamäe. Ja millest me täna räägime? Räägime sellest, et me saime eelmisel nädalal teada, kui palju raha on teeninud ja kui palju kasutajate tähelepanu võitnud maailma tehnoloogia hiiud.
Eestis hakkab ilmet võtma uus niinimetatud elektritõukside seadus, midagi on juba selgunud, vaatame milline siis kevad ja suvi tulevad.
Heidame pilgud tulevikku, sest juba järgmise nädalal peaks välja tulema Samsungi uus selle aasta tähtsaim telefon, mis läheb pooleks.
Google ei anna alla ja proovib esiteks jälle uut sõnumirakendust väidetavalt tuua välja ning teiseks, millalgi üsna varsti peaks tulema Androidi telefonidele sama võimalus nagu Apple maailmas on, et telefonid suudavad lähestikku üksteisele faile üle kanda.
Ja vaatame ja püüame kuulata uut klappi kõrvaklappe. Mis on meil stuudios olemas, mis need on, äkki üllatus.
Ja meil on tegelikult terve poolt muid teemasid veel kaasa arutud see, et ma avastasin, et Hansu arvuti peal on üks imelik sinine kleps ja Hans lubas rääkida, miks, mis kleps on ja mis ta sellega teeb. Aga hakkame saatega pihta.
Majandustulemused saabusid siis suurtelt börsil olevatelt tehnoloogia hiidudelt, kelleks on seal muuhulgas nii Facebook kui Apple kui Amazon. Kui ka Microsofti tulemused on nii ja naa.
No tulemused on, me tavaliselt ei räägi, eks ole, siin majandustulemustest, et me, noh, kui me loeme mingite Ameerika inimeste miljardeid kokku, et see Eesti kuulaja jaoks huvitav ei ole, aga ma panin selle praegu sisse ja lausa esimeseks uudiseks sellepärast, et seal on asju, mis on väga huvitavad. No, et esimese asjana peaks nagu ütlema, et kõikidel praktiliselt minu mõelest seal suurtest, Facebook, Amazon, meilis ütles, et ka Microsoft, Apple, kõigil olid super majandustulemused. Kõik läks palju parem, nii eriti Amazoni kasum üllatas tervet maailma, nii et aktsia seal vist üle 10% rallis ja ühesõnaga see niinimetatud big tech jätkuvalt võidab meie tähelepanu ja südameid ja ka rahakotte, et seal maailmas lähevad asjad praegu küll ainult üles või kas, miks ütles nii enaa, kas keegi kukkus?
Facebook oli see, mis minu jaoks ei silma siis selle teistsuguse märgin, et nad ikka näitasid, et nendel inimesi juurde ei tule. Ehk inimeste kasutajate kasv.
Kasv ikkagi oli, aga ta ei olnud ju väga suur.
Ei olnud suur, jah. Et noh, kasva aeglustub.
Aga kuule nüüd neid numbreid, mis ma siia spetsiaalselt välja otsisin. Neil on iga päev, ehk siis daily active users, Facebookil. Ja me ei räägi praegu siin Instagramist ja WhatsAppides. See on ainult Facebook. On 1,66 miljardit. Kuu aktiivseid kasutajaid 2,5 miljardit. Tead, need on numbrid, kus meil on sisuliselt on interneti kasutajate hulk on enam vähem, noh, ma ei tea, sama suurusjärgus. Okei, see on natuke suurem, aga praktiliselt iga inimene maailmas, kellel on juurdepääs internetile, kasutab Facebooki ja siis nad nimetavad seda familyks ise, kus siis on kaasas ka Instagram ja Messenger ja WhatsApp. Kuu aktiivseid kasutajaid 2,89 miljardit. Et need on sellised numbrid, et sealt on ikka väga raske, nad peavad ikkagi, nüüd me, kui ma oleks Mark Zuckerberg, siis ma tõenäoliselt rahastaks seda maavälise tsivilisatsiooni otsinguid, sellepärast, et maa peal saavad inimesed otsa, et kelle hulgas oma firmat kasvatada. Need on tõesti uskumatud numbrid.
Jah, et Apple läks kästi. Keda keegi imesta selle üle.
Tähelepanu väärne Apple puhul see, et kõik need muud vidinad, mis iPhone'i kõrvale on hakkanud tulu teenima, ehk siis kellad ja kõrvaklapid, mis on
neil toksid silma. Kuidas AirPodsid müüvad, tegelikult ka jah, Apple Watch Series 3, mis on nagu selline vanem ja soodne mudel, mida saab väga hästi jõulukingiks osta, neid nad ei suuda nii palju toota, kui nõudmine on.
Kõige naljakame pealkiri, mis sellest majandustulemustest tuli, et Ameerika arvamusmeedia, mis püüab inimestele arvamust tekitada, siis ütles, et see on väga kõva äri, et Apple peaks välja laskma oma pooltoored nutiprillid, mida nad kindlasti laboris juba arendavad, sest et lihtsalt see on nii äge, mida Apple teeb. Ehk siis on 180 kraadi pöördunud see, et Apple kell on nõme ja need kõrvaklapid juba kuhugi.
Et vahet peale, mida Apple teeb, aga Apple logo on peal ja lapu ostab. Ja Microsoft üles küllatavad hästi, et 62%, ma siin enne saate alguses ütlesin 36%, aga 62% on tõusnud siis Azure pilve kasutus ja kogu pilve serveriteenused, mille hulgas on ka Office 365 ja muud sellised asjad on tõusnud 30%.
No siin te Apple'ist juba rääkisite, Apple nüüd siis ka tõi välja numbri, et neil on nüüd aktiivsete seadmete hulk, Apple'i seadmete hulk maailmas, ületas 1,5 miljardi piiri. Mm-hmm. Et mul on üsna kindel, et nad loevad sinna ka need kõrvaklapid ja kellad ilmselt siis. Vaat kõrvaklapid, ma ei tea, kellad kindlasti samas loevad sisse.
Siin on küsimus, kas seal on, sest neil oli kunagi oli üle, kõvasti üle miljardi iOS-iga seadme, et see noh,
ma ei tea, ja ega valdav osa sellest kindlasti, kindlasti ongi iOS, on ju. Et ma arvan, et iPhone'ide hulk on seal miljardi ümber ja mõnisada miljonit on iPadi ja siis need teisi asju on ka, aga lihtsalt ma kahtlustan, et kas on mõnda teist tehnoloogia firmat üldse, kellel on nii palju aktiivseid seadmeid, asju, nagu enda seadmeid. Windowsi masinad minu meelest ei ole ka nii palju.
Neil on kokku võibolla,
aga mitte ühe tootja. Windowsi on enam-vähem sama palju, aga see ei ole nagu raud, eks ole.
Ja see ei ole, Microsoftil on tarkvaras sees, aga see ei ole raud.
Just.
Et see nüüd riistvara maailmas, et see number on ikka kosmaarselt suur ja Apple'i kantavate seadmete müük aastaga läks 37% üles, et need on siis need kellad ja kõrvaklapid.
No põhiliselt kõrvaklapid, sest kella ostatakse, kella müük on tõusnud, aga ei ole tõusnud nii meeletud, aga kõrvaklapide, mis on uus turg, on tõusnud ju ikkagi kordadeseks.
Jah, aga siit on ju võimalik panna nüüd lauale küsimus, mida need USA presidendi kandidaadid seal üksteise võiduga arutavad, et kas see big tech on nagu, noh, et kas siit paistab, et ta on lihtsalt liiga suur?
No kui me just rääkisime Facebooki numbritest, siis ilmselt selgelt on liiga suur.
Ei, no ma ei tea, kas me saame, et ta on, no, et kui keegi on ausa töö ja igi ja vaevaga endale 2,89 miljardit
kasutada. Küsimus ei ole nagu selles, kui aus töö on olnud, see on ilmselgelt olnud nagu suur vaev ja natuke on vedamist. Küsimus on selles, kui suur on potentsiaalne võime mõjutada inimeste meelsust. Ja Apple'i puhul on see ilmselt nagu, kui nad müüvad rauda väiksem, aga Facebooki puhul on see päris reaalne.
Ja ikka väga reaalne. Ja teistpidi siit muidugi paistab ka välja see, et kui me tõstame võrdluseks lauale Eesti startupi äri, või küsime, et kuidas saab nii olla, et 5 või 10 läpakatega kutti teevad midagi ja see müüakse, ma ei tea, 100 või ma ei tea, 500 miljonit dollarit maha, et noh, et mis ärisega on, et noh, te näete siin, et kui võimalikuks ikkagi internet ja see globaalne äri teeb sellise skaleerimise, et meil ongi firma, kellel on ligi 3 miljardit aktiivset kasutajat internetis, et maailm on lihtsalt üks väga suur koht.
Ja
see maailm, lihtsalt internet toob selle maailma kõik niimoodi ühiseks kokku ja ka neid firmasid on ju kindlasti veel, kelle kasutajate hulk on noh, mitte nüüd nii suur, eks ole, aga sadades miljonites on nüüd, neid on terve maailm täis neid firmasid. Nii et läheb hästi, läheb üles, inimestele meeldib, mulle tuleb ja eriti tõesti Facebookil tekib küsimus, et kui me nüüd aasta aja pärast tuleme kokku, et kus siis need inimesi juurde saada? Ja ma ei tea, kas maailmas mõnel firmal varem on selline mure olnud,
et kasutajad saavad otsa. See, et varenevad turud, seal on veel nagu sellist kasutamata potentsiaali. Teistpidi on see, et eks ilmselt, me just rääkisime, et ilmselt suuremad riigid üritavad ikkagi neile arengule päitsed pähe panna, eks siis firm on ka suur, nii et eks paistab, kumba pidi see läheb.
Olgu, aga teeme siia pausi ja siis läheme edasi.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Digitund läheb edasi ja heidame korraks ühe pikema pilgu minevikku, sellepärast, et meil möödus siin mõned päevad tagasi, ligi nädal tagasi, üks ümmargune tähtpäev. Ja nimelt oli lugu selline, et tahvelarvuti ja iPad, mis pani aluse kõigi muude tahvelarvutite massilisele levikule, sai 10-aastaseks. Eks siis 2010 aasta jaanuari lõpus kuulutas toona Steve Jobs välja, et nad on valmis saanud uut sorti arvuti, mis on nagu arvuti ja nagu telefon. Ja mõne aja pärast tuli see müügile. Ja iPad on kogu aeg selle 10 aasta jooksul saatnud selline lugu, et ta on arvuti, millel nähaks asjatundjad on skeptilised selle iPadi vajalikkuse üle. Ta ei ole nii võimekas nagu sülearvuti või lauaarvuti ja ta ei ole nii kaasaskantav nagu telefon, et miks ta ikkagi vaja on. Ja hoolimata seda asjatundjate kahtlustest on ta tegelikult osutunud äärmiselt populaarseks ja maad murdvaks seadmeks.
Neist huvitab jah, et 10 aastat on iPadi turul olnud, eks ole, ja ta on kokku müüdud kuskil seal, ma arvan, 400-450 miljoni noh , ütleme 400-500 miljoni vahele , kui me väga suurte numbritega opereerime tükki . Ja ometi käib temaga kaasas nagu mingi selline , nagu sa ütlesid , selline küsimärgiga kuulsus , et noh , et kas siis nüüd on või siis nagu ei ole . ja huvitav arutelu teema , ma arvan , et kui meil on maailmas üks toode , mida on müüdud peaaegu 500 miljonit väga kasumlikult . Ja ometigi räägitakse , et noh , et ei tea , äkki on nagu läbi kukkunud .
seal ei ole midagi arutada , see on tegelikult see , et iPad on täpselt seal , kus ta peab olema ja ta teeb täpselt seda , mida ta peab tegema , ehk siis ta on ei ole nii edukas , kui fännid alguses arvasid ja ta kindlasti ei kukkunud nii läbi , nagu skeptikud alguses arvasid .
ja see on hästi öeldud , jah .
ehk siis tegelikult tegelikult täpselt tubli keskmine ja ta teeb seda asja , mida ta teeb hästi ja sobib nendele inimestele , kellele see vaja , seda sellist saadet vaja on väga hästi. Hoopis teine küsimus jah , see , et kellele seda tarvis on , et see on kindlasti mingisugune konkreetne kasutajaskond , võib-olla tõesti siin pensionäridest vanemad ja väiksemad lapsed , eks ole , et inimesed , kes tahavad nagu lihtsalt asju lihtsalt teha , sest minul on olnud 2 iPadi ja peale selle , kui mul viimane ära suri 2003 tagasi , ma ei leidnud enam vajadust uut osta , sest et mu telefon suure , telefoni ekraan läks järjest suuremaks ja arvuti tegi kõik asju ka , nii et ma siis vahepealse seadme peale investeerimist nagu vajalikuks ei pidanud rohkem.
Tõsi ta on , et ta on mingisuguse nišis , võib-olla see pereseade , võib-olla ei pea pere olema see tingimata , aga ta nagu tarbimisseade , fakt on see , et eelmisel aastal , mis asja lõppes , müüdi maailmas peaaegu täpselt 50 miljonit iPadi ja see kasvab , see hulk , inimesed ostavad ikka üha rohkem neid , sest aasta varem oli 43 miljonit see müüginumber , nii et iPadide müük kasvab .
No järjest rohkem ilmselt tarbitakse ikkagi meediat , mingit Netflixi ja muud taolist sisu sealt , et noored inimesed teevad seda , mina eelistan vaadata nii-öelda teleprogrammi suurem ekraani pealt ja minu jaoks ainuke asi , mida ma iPadi peal tegelikult tegin , oligi see , et ma lugesin sealt artikleid , eks ole , ja ainult selle jaoks nagu seda raha kulutada ei olnud nagu minu jaoks mõistlik . Aga need inimesed , kes seda kasutavad kodus tundide kaupa , nende jaoks on hea investeering .
Jah , ja ma arvan , et sa võtsid hästi kokku , et ta oli sinna vahele läks , et ta ei teinud seda , mida arvati , ma mäletan , Steve Jobs ütles midagi sellist , et PC ehk personaalarvuti on nagu veokas ja me ei pea sõitma veokatega , meil on vaja sõiduautot ja tahvelarvuti on see sõiduauto . Ta päris nii ei ole läinud , aga ta on uue liigi tekitanud seda küll .
aga võib-olla siin on ka kuidagi osa sellest põhjusest on see , et Apple on iPadi aastaid nagu üle turundanud . Et Apple ise tegelikult oli ju see , kes tekitas selle asiotaaži , et iPad on noh , täiesti uus , sest et asendab arvutit , et arvuti on selline vana rumal viis tööd teha , kohmakas ja näete , meil on nüüd siin iPad , mis tuleb ja võimaldab teha , eks ole , rohkemgi veel kui arvuti ja et need traktorid , nagu see Steve Jobs ütles , et jäävad kuhugi 10 inimest maailmas kasutama , on ju , et ülejäänud hakkavad kõik iPadi kasutama , et ega meie ise ei mõelnud seda lugu välja , see oli tegelikult ikkagi Apple , kes selle versiooni nagu avalikkus ette käis ja see ei ole küll kuidagi ausalt öeldes tõeks ju osutunud .
see on väga hästi praegu lükkab meie pealt selle vastutuse ära , mulle meeldib , ma olen nõus .
jaa , et aga ega ei ole ju saanud temast sellist universaalset tööriista ja praegu ei
võista ka . nišitööriist , võib-olla väga väike nišš , aga üldiselt
ei ole tarbimisvahend  nagu tõsise , nii-öelda jutumärkides tõsise töö tegemiseks on ta ikkagi liiga piiratud ja sellise universaalse igaühe seadme jaoks on ta natukene võib-olla ikkagi liiga kallis või noh , okei , nüüdseks on ta odavamaks , nende algas ta $500-st , eks ole , või 600 eurost , kui ma ei ole mind ei peta . praegu peaks olema 300-350 kandis need odavamad mudelid , nii et aga ikkagi noh , sellise massituru jaoks peaks ta olema alla 200, eks ole , et
tead, ma kannan hüpata kohe järgmisesse teemasse , mis on hoopis teine , aga mõnes mõttes samamoodi vaidlus , et mis see asi on , millest me räägime , mis kategoorias . Henrik , sa mainid meie teemadesse selle , et Eestis on küpsemas uus elektritõukerataste seadus .
no kuidas sa need nüüd kokku seod , ma kohe huviga ootan .
täpselt , et samamoodi vaidlus , et mis asi see elektritõukeratas on , on ta mänguasi , on ta tõsine transpordivahend , kas see muudab kõike ja asendab meid autosid või tekitab uue liigi ja kuidas see seadusandlus peaks seda mõjutama ? minu küsimus .
jah , no ütleme elektritõukerataste puhul ei ole seda probleemi , mis iPadi puhul on , ma just kuulasin suure huviga terve eelmise nädala neid Ameerika tehnoloogia podcast'e , kus nad ka iPadi noh , sellise edu või ebaedu ja tuleviku küsimuste osas arutasid ja kogu see , nad olid kõik ikkagi väga nördinud ja väga tigedad selle peale , kui keeruline on iPadi kasutada . kohe , kui sa lähed eemale sellest nii-öelda üks aken , üks äpp kasutusest. Ehk kogu see multitasking on inimetatud töö tegemise asi, mida Apple on sinna sisse ehitanud.
Mis on tegelikult päris uus, eks?
No ta nüüd, noh, ega ta ei tulnud eile välja, ta on ikkagi siin aasta paar on minu mõelest, aasta kindlasti on saanud neid äppe seal kõrvuti panna ja, aga ega täna, kui ma paneks lauale sulle siia, ma ei tea, Meelis või Ants sulle iPad ja ütleks, et tööta kolme äppiga korraga.
Ma hakkaks seal nühkima kõvast ekraani.
Sa ei saaks mitte midagi aru, kuidas see käib, eks ole, kuidas need sinna nüüd kõrvuti lähevad, kuidas sa sellest teisest aknast lahti saad. No täiesti null. Ja mulle tundub, et iPad on jooksnud seal ikkagi või Apple on selle tarkvara arendusega ikkagi liiva jooksnud, et see telefoni pealt üle toodud üks aken, üks app kasutusmudel, kui sa seda nüüd hakkad lõhkuma seal puutetundlikus maailmas, siis ei tule sellest mitte midagi välja. No Microsoft nägi seda Windows 8 aga väga hästi,
kui sellest midagi välja ei tulnud. Teist pidi, eks ole, ka ei õnnestunud.
Jah, ja, aga et kui nüüd tulla tõukside juurde, et seal ei ole seda probleemi, astu peale, vajuta nuppu, sõidab. Ei vajuta nuppu, ei sõida. See on täpselt sama nagu iPadis.
On see, et kuidas sellega raha teenitakse. Siia ma olin ju kõik abiiduses väga peeletus. Just ma mõtlen siis renditõuksidega.
Kui ma saan, sa mõtled tõukratud, mitte iPad.
Aga vaatame sellele, ühesõnaga tuleb liiklusseaduse muudatus Eestis. Peaks, nad, ütleme, valitsus tahab seda ikkagi suveks nüüd valmis saada, sest uus kogu see tõuksi hooaeg hakkab peale. Ja no, tööversioon on siis praegu selline, et tekib uus sõiduk Eestisse, mille nimi on kergliikur. Ja kergliikur on siis huvitav definitsioon, ma Postimehe artiklist lugesin, ma ei tea, kui täpselt see nüüd seadusesse lõpuks jõuab. Ühe inimese vedamiseks iste kohata elektrijõul maks 1 kW ja 25 km tunnis. Ja mul tuli kohe meelda, et osad nendest elektritõuksidest on ju sadulaga.
On jah, sellise tooliga. Ja tooliga. Ja maantameti luba neid, seal oli keeld, et sellise tooli ei tohi olla seal peal.
Just. Et täiesti...
Kas aga inimene ei tohi istuda?
Siis ta
veidra. Siis ta kvalifitseerub kohe mingisuguses mopeediks või mingis sellises kõrsaga, et ta ei ole enam...
Aga kui sul see tool on, aga sa ei istu näiteks?
Vahet ei ole, ei tohi olla.
Ikka ei tohi tooli, tooliga elektritõuksid kaovad.
Sest meie valikus on ka näiteks tõukse, millel on võimalik paigaldada tool, aga me neid ei paku, sest lihtsalt see ei ole seaduse kooskõlas.
Aga ühesõnaga nüüd siis saab selgeks, et nad võivad hakata sõitma kõnniteel ja jalgrattarajal ja erandina ka sõiduteel, kui sõidutee kõrval jalakäijate või rataste teed ei ole, aga siis nad peavad olema parema tee äärel lähedal või tee peenral. Ja mis on huvitav on see, et jalakäija vahetus läheduses tuleb sõita jalakäija kiirusel. Mis on ka selline väga huvitav punkt, ehk et kui sa näiteks, ma ei tea, mööda Telliskivi või Gonsiori või mis iganes tänavad seal nagu liikled, siis põhimõtteliselt see tähendab, et sa oma elektritõuksiga ei tohi kellestki mööda minna.
Ja sa võid mööda minna,
tema kiirusel.
Sa võid tal kannas kinni olla, sa ei tohi tast mööda minna.
Tunnis käib inimene, sa võid temaga võrdse kiirusel olema, seadust järgides.
Nii, ja kui sa siiski seda teed...
Tõel ärite tähte.
Ei, no ka seaduses sa hakkab võimoodi kirjas olema. Ja kokku põrkel, kui sa põrkad jalakäega kokku, siis jääb süüdi nii-öelda see liikuril liikuja, igal juhul.
Igal juhul? Ma sain kullimad. Mul ette,
jah. Ma ei tea. Ma ütlen, et kohtupraktika kindlasti võib-olla võib siin veel tekkida, aga 10-15 aastasel peaks olema siis jalgratta luba ja alla 16 aastane juht peab kandma kiivrit, mis nagu on ratta puhul praegu ja rendi maailmas see vist ei mõju, sest minu teda rent on alla 18 keelatud.
Aga see on ühtepidi on hea, et see on reguleeritud nüüd, et see on nagu positiivne. Teistpidi on see, et mis puudub kiivri kandmis, siis kui see nõu oleks olnud täiskasvanud, et nagu soovis, siis see oleks kohe hävitanud seda renditurgu.
Aga pead, see hävitab pead meil, kui me kukkuu pead kohtu ääre kivi.
Või jääkõni jälle ära sõida.
Olgu, meil on aeg pausiks ja oleme varsti tagasi.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Tere, head kuulajad, digitund läheb edasi ja räägime järgnevatest teemadest. Milleks on Samsungi uus telefon?
Sina oled, ma saan aru, vaadanud videot.
Ma olen vaadanud videot.
Samsungi uue telefoni, mida ei ole olemas, videot, mis on olemas.
Täpselt.
Räägi meile sellest.
Salajane keelatud värk.
Nii.
Järgmisel teisipäeval, siis 11. veebruar, San Francis. Kell 9.
Eesti ajärgi.
Eesti ajärgi.
Õhtul.
Peaks välja tulema see, mida Samsung peab siis uueks tähtsaks telefoniks ja juba on üks video. Samsungi tundub, et tootmisversioon, seal peal on kõik ametlik tarkvara. Ja see kannab nime selle inimese nimel, kes selle väidetavalt sai Samsung Galaxy Z Flip. Kui Samsung Galaxy Z on siis telefoni nimi, võibolla siis Flip on see mudel, mis näeb välja. Kujutage ette täiesti tavalist Galaxy telefoni, olgu ta siis näiteks 8 või hilisem, suur pirakas ja lihtsalt murdub keskelt pooleks.
Ja põhimõtteliselt see on ju vana hea klapiga telefon.
Tal ei ole teisel pool ühtegi muud ekraani. Ta lihtsalt
üks on... väike ekraan.
Ütleme, üks väike siuke lukuaugu suurune ekraan, aga see on nagu tavaline telefon murdub pooleks ja sul on kaks kaant.
See tegelikult ilmselt kaks asja, mis mulle selle juures ei meeldinud selle video järgi. Üks on see, et ta on lahti volditunud natuke liiga suur ikkagi. Ja teine asi on see, vähemalt tundus selle inimese käes. Ja teine asi on see, et ei ole jah, seal pealpool ei ole nagu mõistliku ekraani, et selle koha pealt, need on kaks asja, mille koha pealt konkurent Motorola Razr on nagu parem.
Aga ootaga, kas ma nüüd ikkagi saan õigesti aru, et ta murdub ülevalt alla, nagu vana hea klapiga telefon.
Nagu klapiga telefon, just.
Täpselt samasugune nagu see ja, Motorola Razr
on. Mulle tundub, et see on mõistlik form factor, just selles mõttes, et naised, kes väiksed taskud või taskud pole, eks ole vaja käes hoida. Et ta on palju praktilisem kui suur fold, mis on ikkagi piisavalt väike, et ta ei ole nagu mõistlik tahvline kasutamiseks ja samas piisavalt suur, et on kokku volitunud piisav kolakas.
See on Razeril nagu see, et
palju varem mõistlik.
Peale kokku voltides on ta ikkagi kasutatav ühe ekraanina, kui ma on tiiaksi, on ju.
Notification saad lugeda kiiresti vastata ka, kui noh, ilma kõrvad kuuri vajabule.
Aga kui see Samsungi oma vaadata, siis ta on noh, sisuliselt nagu kuidas öelda, siis merekarp läheb kinni ja
nagu klassikaline, ma ütleks Nokia klapiga telefon, kus oli ka üks rida teksti oli seal väikse ekraani peal.
Aga me näeme nüüd ikkagi seda, et esimene põlvkond neid nii-öelda volditavaid telefon oli see, kus üritati voltida nagu raamatut. Et, ja boonus on siis see, et sul on telefoni suurune telefon, kus tegelikult on kaks ekraani või nagu topet suur ekraan. See ei läinud vist väga hästi teatud põhjustel, et nüüd üritatakse voltida teistpidi. Motorola voldib ja nüüd Samsung voldib ülevalt alla. Ja seal on siis see boonus, et sul on suure telefoni suurune telefon, mis voltub poole väiksemaks. On nii. Kui paks ta selle juures on? Kas ta on kaks telefoni või 1,2 või?
Tundub praegu kaks.
Pooltest telefoni.
Täpselt ei ole teada.
Aku on ühem, kuna ta jookseb üle mõlema poole, aga tegelikult kui kaks akut on siis, eks ta vahepeal on see hing. Aga jah, ta on paksem kui klassikane telefon, aga mitte nii paks, kui võiks nagu arvata. Ta on kõvasti ühem tundub olevat ja mõni reise samuti kui Galaxy Fold. Aga mina arvan, et mõlemad formaadid jäävad valikusse, et me näeme neid volitavaid telefoni igasuguseid veel ja veel. Järjest rohkem, kuna tehnoloogia areneb ja see tegemine läheb odavamaks ja lihtsamaks, aga ilmselt jäävad alles nii need, mis siis muutuvad sellisest tavalisest suurest telefonist suuremaks tahvliks, kui ka need, mis siis muutuvad selliseks vertikaalselt nii-öelda siis pisikesest klapiga telefonist suuremaks telefoniks.
Ja ma ei tea, ma ei oska, võtta ei ole kunagi isegi ühtegi käes hoidnud, sellepärast, et siia ju need raamatumoodi volditavad telefonid lõpuks ei jõudnudki.
Mina IFAL Foldi hoidsin ja ma peaks ütlema, et ei olnud minu jaoks väga praktiline.
Sa võtad seda raamatumoodi Foldi, jah?
Ja. Ja ta ei olnud selline, mida mina endale ostaks eriti 2000 euro eest.
Aga see ülevalt aga... alla volditav, kas on siin kellegi huvitav või?
Veel ei tohiks olla, võibolla kellegi on, eks ole, aga mina pole oma silmaga näinud ja ka Razerit ei ole oma silmaga näinud.
Just tahtsin öelda, et me räägime juba uuest põlvkonnast voltumisest, aga olgem ausud, et see ei ole veel kaugeltki kuskil
no,
jõudnud.
Paar-kolm aastat siis on ta selline, et hind on taskukohane ja ka see volditav tehnoloogia on piisavalt arenud, et enam ei ole õrn.
Aga siiski see ülevalt alla voltimine on huvitavam, eks ole? Sellepärast, et sul on praktilisem, et sa ikkagi saad telefoni, mis on poole väiksem ja kui ma vaatan seda Hansu käes olevat õudselt labidat, siis tuleb suvi, inimestel ei ole enam suuri pakse jopesid siin, võibolla läheb teksataskusse paremini, ei kuku välja restoranis põrandale sealt, mis minul nagu päris tihti juhtub. Ja kui mitte teksataskust, need taskud on sügavamad, aga kui on mingid teistmoodi püksid, siis pidevalt kukub välja, et äkki on seal midagi?
Mina olen korduvalt mõelnud, et võiks olla väiksem telefon, just suve, kui ma tahan mingi sporti teha, eks ole midagi sellist, et selle jaoks on väga mõistlik. Ja muidugi, kui me räägime volditavadest telefonidest, siis ei maksa unustada ka Microsofti hingega kahe ekraaniga tulevast telefoni, mille nad praegu aktiivselt tarkvara ehitavad. Eks siis nad on välja annud arendajatel mõeldud sellise SDK, kus siis saab Androidi peale ehitada spetsiaalselt seda telefoni silmas pidavaid äppe.
Aga seal on ikkagi kaks eraldi ekraani.
See on kaks eraldi ekraani.
Jah, vasakul on ekraan ja paremul on ekraan.
Veel üks versioon, kuidas teha volditavad telefoni, seda jutu mõte.
No saame näha, kui me juba siin räägime asjadest, mida ikka proovitakse veel ja veel, siis ma arvan, et viimase kümnendi kõige põikpäisema proovija auhinna, veel ja veel proovija auhinna peaks saama Google, sellepärast, et nüüd on siis saanud teatavaks, et Google proovib turule tulla järjekordse sõnumirakendusega. Seekord peaks olema midagi ärikasutajatele, midagi vist selle moodi nagu, ütleme, nagu on Slack või nagu Microsoftil Teams ja Facebookil on ka minu mõelest mingisugune asi. mida nad üritavad meile kogu aeg reklaami taha pähe määrida, et nüüd siis Google proovib oma Gmaili, Drive'i ja Hangouts'i ja kõik need kõik asjad siduda mingiks üheks, ma ei tea, töö tegemise ja chatimise rakenduseks.
Ühtepidi nagu mõistlik, kuna need inimesed, kes siiamaani kasutavad Google Suite'i, kasutavad tihti ka Slack'i, eks ole, ja ilmselt selle turu nad tahavad ka kuidagi ära võtta. Teistpidi on jällegi see, et kas nad mitte ei tahtnud Hangoutsi põhjal seda nagu nii juba teha juba aasta või paar tagasi.
Vot sellest Google'i asjast.
See on nii naljakas juba, et see on
mulle meeldis ühe tehnoloogiaegniku Ron Amadeo selline ülevaade, mis ta Twitterisse postitas. 2005 Google Talk, 2009 Google Voice, 2010 Google Buzz, 2011 Google Plus Messenger, 2013 Google Hangouts, 2016 Google Spaces, 2016 Google Allo, 2017 Hangouts Chat, 2019 Google Messages ja RCS ja 2020 nüüd siis see uus app. Nii et nad, mis ma olen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no ütleme 10 plus katset on Google teinud, et sinna sõnumi maailma sisse saada ja nad ei anna alla. Nad ei jäta järgi, nad proovivad ikka veel ja äkki tuleb sellest kunagi midagi.
Jah, samal ajal kui Microsoft ostis Skype'i ja sellel ei läinud väga hästi, kuigi mitte ei saa öelda, et Skype'i kasutas, Skype on ikka mitu seda miljonit kasutajat, aga ta ei
see on nagu see iPad ei lähe
ei
hästi.
Ei osutunud nii edukaks, kui Microsoft lootis ja tegi Teamsi, panid selle Office'iga pundlisse ja nüüd on Teamsi kasutajaid oluliselt rohkem kui Slackil, nii et nagu see õnnestus. Tasuta muidugi ainult ära ka.
Okei, okay, ja siin me võiks siis Android Nearby Sharingust ka rääkida, on siin pisikene, aga tõenäoliselt tore ja vajalik asi, mis tuleb, et
tagumine aeg.
Apple'i telefonidel on see AirDrop, et saab ühest telefonist või ühest seadmest õigemini teise saata ja faile hästi mugavalt. Ta ise valib siis selle tee, kus ta hüppab, et kas ta hüppab üle Bluetoothi või Wi-Fi või üle interneti.
No reegina alustab Bluetoothiga, läheb vaid seal läheb üle Wi-Fi, aga üldiselt siin on kaks aga, et esimene aga on see, et Google'il on kombeks sellised asju kevasti teha, eks siis kui tee on hea, joostus on kehvam käplil ja teine asi on see, et kui nad suudavad selle läbi suruda nii, et kõik tootjad selle üle võtavad, sest et praegu hiinlased üritavad toolega oma standardit teha sarnast ja noh, jällegi kui on mitu erinevat, siis on keeruline.
Üks aga hoopis nendest kahest veel suurem on minu arvast see, et AirDropi kasutajana ütlen, et selle suurim kasu tuleb siis välja, kui ma tahan telefonist arvutisse saada midagi suurt faili. Aga kui see Androidi sharing töötab ikkagi telefonide vahel, siis ma ei kujuta ette, mis probleemi see väga
palju lahendab. Tuleb vahel ikka, aga Chromebookidele ja teistele muidugi. Jah. Microsoftil on nagu nii olemas see minu telefon app, millega saab ilusti saata Androidi pealt.
Aga mul on ütleme, laiendav küsimus siia. Mida te saadate telefoni ja telefoni tee või telefoni arvuti vahel?
Põhjust, jah. Minul on pilve pillid jooksevad pilve, ainult kas on vaja saata on, eks ole.
Ja mul on samamoodi pilve ja kui mul on vaja telefoniga tehtud pilte saada arvutisse, siis ma lähen photos.google.com arvutis ja laen selle pildi alla, mille ma just 10 sekundit tagasi
minul
tegin.
Minul on veel lihtsam asi, mul on nii Google Photos, kui ka mul jookseb sama pilt ka, kuna mul on terve terabyte OneDrive'i Office'iga kaasas, siis kõik pilid jooksevad ka täiesti muutmatu kui OneDrive ja samamoodi maagiliselt jooksevad nad mul süngivad automaast arvutis, nii et kui ma arvutan maha istun, nad on juba see olemas.
Ja muid faile ju mina ei kujuta, et ma ei tee telefoniga just midagi sellist või ma ei tee ka arvutiga midagi sellist, et mul oleks telefoni
vaja mingit faili. Ja süngivad samamoodi vajadusel OneDrive'i, nii et nagu just,
või ja mina kasutan Google Docsi, kus nad lihtsalt just süngivad, et ma ei teagi, ma ei saa aru, et see on mingi 2010. aasta vajadus mulle tundub.
No pigem on see ikkagi see, et kui tädi Maali tahab saata sõbrannale pilti, eks ole, ja siis ta saab seda kuidagi niimoodi väga lihtsalt teha ühe liigutusega automaatselt.
Aga ma tegin, kui see arvan, niimoodi tööle hakkab.
Jah, aga teadus Google'it see ei hakka nii tööle.
No ega see Apple'i oma ka minu mõelest, ma ei tea, kui palju sa kasutad seda, et kas see on täiesti lollikindel, selline tädimaalikindel lahendus.
Nüüd juba aastaid oli ta ikkagi oli kahtlane, ja auklik ja ei töötanud, aga nüüd on ta kaks puudutust on kiirem kui viis puudutust, nii et selles mõttes see võidab. Mm-hmm. Kui ma lähen kuskilt pilveteenust seda otsima.
Olgu, järgmine teema.
Paus ja siis järgmine teema.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Digitund läheb edasi ja räägime korraks jällegi telefonide laadimisest. Mõni aeg tagasi me mainisime, et Euroopas on hoogu kogumas liikumine selleks, et oleks reegel, et kõiki telefoni peaks saama ühtemoodi laadida. Euroopa parlament oli siis selle mõtte poolt ja väga ülekaalukalt, et 582 versus 40 oli
see haruldane üks meil Euroopa liidus, kas pole?
Täpselt.
Huvitav, et kes on need inimesed, kes vastu hääletasid?
küll ka need, nendel oma põhjused, aga
no, lobi, tugev.
Mõte on siis see, et Euroopa Parlament andis suunise, et Euroopas peaks olema telefonidel ühesugused laadijad. Aga see ei ole veel mingi reegel, Euroopa Komisjon on see, kes kehtestab siis erineva ütlema, kohustuse astmega seadusandlust meile, aga vähemalt rahvasindajatel on selge suunis olemas. Nüüd on ainult jäänud üle otsustada, mida see tegelikult tähendab.
No, sisuliselt, eks ole, see on ju Apple'i vastane seadus. No, et nagu ütleme, nagu Euroopa Liidus ei ole ametlikult Huawei vastast sellist arutelu, et, no, et see ei ole ka ametlikult Apple'i vastane arutelu, aga fakt on ju see, et kõik
mina
on USB-C peal välja arutud Apple'i.
Mina ütleks, et see on odavate hiinlaste vastane seadus.
Aga nii on USB-C ju.
No enamast on ikka mikro.
Mikro USB välja juurimisele, jah.
Aga tegelikult on ikkagi see, see üks asi, teine asi on see, et tegelikult seaduse mõte vähemalt avalikult välja öelda seaduse mõte on see, et vähendada jäätmeid, ehk siis igasugust elektroonika romu ja point võiks olla lõpptulemusena see, et kui sa müüd telefoni inimesele, siis sa ei pane see karbis ei ole kaasas laadijat, inimese kostuma vana laadijat või kui ta tõesti on vaja uud, siis ohtab selle uue eraldi juurde, ehk siis et inimesel ei oleks kodus kaheks erinevat laadijat.
Aga siin ainult see USB-C ju ei aita, sellepärast et ma nüüd ei tea, aga veel paar aastat tagasi oli küll niimoodi, et mõnel oli kiirlaadija, mõnel ei olnud kiirlaadijat
ja siis kiirlaadijat on umbes viis erinevat standardit, mis tähendab seda, et tegelikult nad ilmselt üritavad või peaksid sel juhul üritama ka selle osa ära standardiseerida, et vähemalt, et oleks nii-öelda fallback ühilduvus, et isegi kui su kiirlaadimistandard ei tööta, siis aeglane laadimine või aeglasem laadimine töötab ikka, see tegelikult töötab enam.
See vist on enamus nii olemas, jah.
Ja kui sa ütled, et see on Apple'i vastane seadus, siis seda praegu tõlgendatakse kahte moodi, et üks on siis see, et räägitakse pesast, mis on telefoni küljes ja teine variant, mida peal ütlevad eitelt varast arusnud, räägitakse sellest pesast, mis on laadija küljes. Ja kui see räägitakse pesast, mis on laadija küljes, et see võiks olla nüüd USB-C, see ei olegi tegelikult enam nagu problemaatiline, praegu ongi see, et enamusel Hiina tootjatel on veel vana USB-A suur pesa, aga näiteks Apple'il on ju ka juba ammu USB-C pesaga laadijad.
Lihtsalt see teine ots, mis telefoni läheb, eks ole, on see on
siis mitte odavotsa Apple'i laadija, vaid paremat.
Ehk siis sinu juttu selgeks tehes täpselt on siis mõte selles, et sa ostad telefoni, saad kaasa juhtme, mis läheb sinna pesasse, aga juhtme juhet. Teine ots peab olema ainult üks.
Võibolla juhe on ekstra, 1999.
Võibolla jah, ei saa ka juhet, võibolla saad ainult telefoni.
No vaat, siis on juba tüli, aga küsimus on see, et see klots, mis seal juhtme otsas on, see mis läheb seina, et see, seda ei peaks alati üle ostma.
Aga selline seadus oli muide ka nii-öelda eelmisel perioodil olemas, 10 plus aastat
siis ta
tagasi.
Siis oli soovituslik, nüüd ta läheb kohustuslikus.
Ja aga siis ta oli ka, eks ole, mikro USB ei, siis ta oli mikro USB peale ja. Minekuks, et kõik just. Oleks mikro USB-ga ja mingil hetkel see ju juhtus.
Tegelikult see ka töötas, sest Nokia ja Ericssonid ja muud ikkagi läksidki oma tavaliste pealt mikrode peale.
Ja nüüd peaks see peale minema, aga muide, kas siin keegi usub, et Apple läheks tegelikult nii kui nii? Seda on ju pikalt arutatud.
No,
Apple arvutid, iPad Pro
ja tegelikult
on.
Isegi on räägitud, et juba peaks, uskudes need esimesi kulutu, sa peaks olema praeguseks juba juhtunud, aga ei ole. Eks?
Mina ei usu, et Apple läheb telefonid USB-C peale. Võin otsa ja kõva häälega.
Mäkid on ka, no ainult asja on jah see, et neil on niivõrd palju esiteks võimalik raha teenida lisensiprogrammist Lightning omast ja teiseks on see, et neid nii palju on laadija ja juhtmeid turul olemas. Et
kui ma siin teie juttu käigus võtsin lahti Euroopa Parlamendi teksti, siis on tõesti täiesti selge
see asja. Meie juttu taustaks suutsid lugeda Euroopa Parlamendi, see analüüs oli 250 lehekülge.
Aga nad suudavad väga hästi kolm punkti, esimene punkt, Euroopas peaks olema ühtne juhtmete laadimise standard ja sellega probleemi
juhtmeta.
Ei ole
ja. Aga seda ongi
see
maailmas
on kui,
üks
on no on ka teisi, aga põhimõtteliselt üks domineerib. Teiseks, laadijad ja juhtmed, cables and chargers, peaksid rohkem olema kasutuses. Ehk siis eraldi me räägime kaablist ja sellest laadijast, sellest adapterist. Ja kolmas punkt on siis, et nagu sa ütlesid, et see laadija, see kast, jublakas, mis läheb seina tavainimeste keeles, et seda ei peaks ostma alati koos seadmega, vaid et noh, see on kodusul olemas.
No saame näha, et seal, ütleme see, et Euroopa Parlament selle nüüd vastu võttis, see on kindlasti signaal Euroopa Komisjonile ja kõigile vastavatele ametkondadele, aga siit me alles hakkame praegu edasi
Euroopa
minema.
Euroopa Komisjoni bürokraati on legendaarne.
Ja siin muidugi tekib ka küsimus, et Apple selle mikro USB eelmise nii-öelda satsi seaduse mõttes ju pääses puhtalt, sest nad tekitsid adapteri, mis võimaldas siis mikro USB kaabli panna, aga telefoni läks siis Apple'i Lightning vist oli tolle hetkel juba või. Aga et kas nüüd, noh, kas nüüd adapterist näiteks piisab või milline see regulatsioon saab olema, et see on väga huvitav.
Just.
Ei tea. Hans, me jõuame rääkida sinisest kleepsust. Miks on sinu arvuti korpuse ümber väike sinine kleeps, mis servast narmendab?
See narmendamine, see on nüüd detail, mida ei pea mainima, sest et arvuti on juba saanud kasutust ja kleeps ka. Aga võibolla siis väike praktiline soovitus ja selgitus, miks kanda väikest kleepsu ümber oma arvuti. Tegu on siis vahendiga, mis on väike kanaarilind, vist öeldakse selle kohta, ehk turvakleebis, mis äravõtmisel siia tagasi panna ei saa , ilma et oleks näha , et see on ära käinud . et see on siis selline tavaline turvaklebis , mida müüakse raamatupidamis või vabandust , raamatu bürootarvete kauplustes . ja saab panna asjade ja uste peale .
see on nagu arvuti nagu pitseeritud sul .
ja põhimõtteliselt pitser , et kui sa jätad näiteks reisides hotelli või kuhugi ja lähed arvutist eemale , siis pärast sa näed , et kas keegi on seal lahti kruvinud või mitte . et inimestele , kes peab rohkem reisima .
miks peab keegi , kui sa lähed nüüd Egiptusse oma lastega , jätad arvuti tuppa , lähed basseini ära , tuled tagasi , miks peaks keegi sinu arvutit lahti kruvima ?
ma ei tea , kas Egiptusse lastega reisides on üldse vaja arvutit kaasa võtta , aga ütleme , pigem on see ärireisijatele , kes kannavad kaasas seal arvutit , kus on midagi , mida ei peaks levima .
piisavalt tundlik info seal sees , et see , et sa pead olema konkreetselt sel juhul sihitud , aga noh , see eeldab seda , et sul on ka piisavalt väärtuslik sisu seal .
see on vahend selle vastu , et tead , et keegi füüsiliselt arvutit lahti ei kruvi ja su kõvakätsest välja ei võta ja seda koopiat ei tee sellest , ilma et sa tead .
aga sinu USB-pordid . see , kui sul on ketas krüpteeritud .
ka sinu USB-pordid ei ole pitseeritud .
ei ole jah .
kui ikkagi keegi sinna midagi tarka torkab , selle all , kui sina basseini ära saad .
käivitama selle tarkvara , mis siin on , operatsioonisüsteem , ja see on järgmised vahendid , aga füüsiline vahend , väike kleeps , saate sellest paari euroga või vähemgi .
no olgem ausad , on olemas puuditavad USB pulgad , millega saad ilusti kõik ära kopeerida .
ei , see on väga põnev
maailm . Linuxi vastu sa selle kleepsuga ei saa .
ei , see ei ole kindlasti Linuxi vastane kleeps
. nii , ja me jõuame , kaks minutit on aega , räägi meile ka asjast nimega Curve , sa olid väga valmistuses sellest . kas sa kahe minutiga räägid ära selle ?
muidugi , sest Curve kaart on väga lihtne kaart , seda annab välja üks fintech firma , nagu neid Euroopas väga palju on , mis lubab siis peegeldada ükskõik millist tavalist pangakaarti . ja on ka , võrdle Eestis on hulk panku või kui
oota , ma ei saa nüüd aru , mis see tähendab ?
ta on virtuaalne kaart , mis istub su tavalise pangakaarti ja teenusepakkuja vahel ja sa saad põhimõtteliselt kanda kaasa ühte kaarti ja siis vahetada seda kaarti , mille pealt tegelikult makse läheb , eks , kui sul on , ma ei tea , 8 kaarti , krediitkaart , debetkaart , kolmanda pangakaart , sa võtad Curve äppi lahti , ütled , et nüüd ma tahan maksta selle kaardiga ja siis ta seda saab teha , eks .
aga oma debet ja krediitkaart sa ei pea tegelikult kaasas kandma .
aga Curve annab sulle kaardi või füüsilise ?
füüsilise kaardi .
füüsilise kaardi ja miks see nüüd täna on uudis , on sellepärast , et eelmisest nädalast töötab ka siis Apple Pay toega , ehk siis ükskõik millise Eesti pangakaardi saab sinna lisada sinna
sellise Curve'i kaardi , paned sinna terminali ja hakkad pinni panema . aga kus sa ütled seda äpis või ? enne maksmist võtad äpi lahti , ütled Curve , ole minu Swedbanki kaart .
edaspidi nüüd see või siis võid vahetada , et nüüdsest on see .
aga see vahetamine käib niimoodi plõks ja plõks. Kiiresti jah .
ja mis eriti tore on see , et sa saad ka ajas tagasi minna , et see , mis ma eile ostsin , ma ostsin vale kaardiga , ma tahaks selle panna hoopis krediitkaardi arvele . Ja siis see muutub .
seda probleemi minul ei ole olnud , küll ma ütlen kiirelt ära , et mina olen Curve'i peale kuri , sest minul on ka see olemas , suht harva kasutan , üks asi , mida ma kasutan , on Amazoni konto , kuna ta töötab sellega paremini kui Eesti kaardid või noh , nagu ei ole mingeid blokke seal nii palju peal , aga nad saatsid mulle meili , et tore-tore , et nüüd on ka Garmin Pay tugi , loomulikult läksin ma kohe seda kasutama ja siis tuli välja , et sorry , UK klientidele ainult , nii et
aga see mõte , Hans , on siis selles , et sa ei pea kaasas kandma neid füüsilisi kaarte ?
päris kaarte ei pea , sul on üks kaart ainult ja võid selle ära kaotada või kasutada .
aga kas see on täiesti lollikindel , et sa lähed Meelis sinna Euronixisse , lähed mingit telekat ostma ja kassas jääd lolliks , kui öeldakse , et see ei tööta .
klassikaline Mastercard .
Mastercard , jah .
ja kusjuures näiteks vastupidi , et on tegelikult täiesti ka klassikaline debetkaart , näiteks erinevalt mõnest teisest fintech startup'ist , Revolutil näiteks on prepaid kaardid , kuna neil ei olnud pangalitsentsi , siis Curve on päris ehtne debetkaart .
väga huvitav asi ja nüüd veel targem , aga meie saateaeg on täiega üle ja aitäh teile kuulamast , järgmine nädal jälle.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.